Ավարտվեց մի պատմություն, ու դարձավ հիշողություն, հուշերի անհագցվում, սեր դու, չգիտեմ ինչու հնգած, սերը իմ հանդեպ տացած, համարում ես ավարտված, ինձ ասա, որ սուտ է այս ամենը, խաղեր ընդամենը, ուրիշ ոչինչ, հավատա, որ սերը իմ անմար է, այն լոգս անմար է, վերադարձի, որոշումդ կայացա, թողեցի ու հերացար, չկարծես թե մոռացա, քեզ էլ երազում քեզ սուր գտան, կզանգեմ ամեն անգամ, որ գոնեց այն մոտ քեզ կան, ինձ ասա, որ սուտ է այս ամենը, խաղեր ընդամենը, ուրիշ ոչինչ, հավատա, որ սերը իմ անմար է, այն լոգս
Tu?
Yes, sir.
Tu, eh? Menkel. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Ողջույն եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերների ուշադրության կենտրոնում այսօր ևս երիտասարդներն էին իրենց խնդիրներով, հուզող և հետաքրքրող հարցերով։ Max Liberty-ականների ուշադրությունից չեմ վրիպել նաև Հայաստանում կայացած ամենահետաքրքիր և ուշագրավ իրադարձությունները։ Հիշեցնեմ, որ այսօր ապրիլի 23-ն է, 5-7-ի, իսկ խոսափողի մոտ Լեաննա Մնացականյանն է։ Այսօր Max Liberty-ն առաջարկում է լսել. Տարբեր կուսակցությունների երիտթևերի ներկայացուցիչներ անդրադարձել են ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի սպասվելիք ելույթին։ Այսօր գրքի և հեղինակային իրավունքի համաշխարհային օրն է։ Սամվել Կարապետյանն անհանգստացած է Արևմտյան Հայաստանի հուշարձանների ճակատագրով։ Բայց մինչ այս և այլ թեմաների անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Անիտա Լևոսյանը։ Հայաստանը և Թուրքիան համաձայնության են հանգել իրենց երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման համապարփակ շրջանակի շուտ երկու կողմերին գոհացնող կերպով։ Այս մասին ասված է Հայաստանի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունների, ինչպես նաև Շվեյցարիայի արտաքին գործերի դաշնային դեպարտամենտի տարածած համատեղ հայտարարության մեջ։ Հայտարարությունում նշվում է, որ Հայաստանը և Թուրքիան Շվեյցարիայի միջնորդությամբ ինտենսիվ աշխատանք են տարել նպատակ ունենալով կարգավորել իրենց երկկողմ հարաբերությունները։ Հայաստանի իշխող կոալիցիային մաս կազմող հայ հեղափոխական դաշնակցություն այսօր տարածած հայտարարությամբ անընդունելի և դատապարտելի է համարում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության կողմից Թուրքիայի հետ ապրիլի 22-ի հայտարարության ստորագրումը, տեղեկացնելով, որ առաջիկա օրերին կքննարկի կուսակցության կոալիցիային իր մասնակցության նպատակահարմարության հարցը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Էլխան Պոլուխովը հայտարարել է յուրաքանչյուր անկախ երկիր իրավունք ունի ինքը որոշել, թե ինչ հարաբերություններ ուզում ունենալ մյուս պետությունների հետ։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանի դիրքորոշումը այս պահին հետևյալն է. Երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորումը պետք է զուգահեռ ընթանա ադրբեջանական գրավյալ տարածքներից հայկական զինվորական ստորաբաժանումների դուրսբերման հետ։ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահներ Մեթյու Բրայզան, Բերնար Ֆասյան և Յուրի Մերժլյակովը, ինչպես նաև ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկը այսօր Երևանից ժամանել են Բաքու ապագործակալության փոխանցումը Փեյդար Ալիևի անվան օդանավակայանում։ Ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասյան լրագրողներին հայտնել է, որ այսօր միջնորդները քննարկումներ կանցկացնեն իրար հետ, իսկ վաղը նախատեսված են հանդիպումներ Ադրբեջանի ղեկավարության հետ՝ նախ արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի, ապա նախագահ Իլհամ Ալիևի։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յուշենկոն ու վստահության վարկանիշը Ուկրաինայում այսօր 10%-ից ցածր է, իսկ թեկնածությունը կառաջադրի հաջորդ նախագահական ընտրություններում։ Այս շաբաթ նախագահական ընտրություններում իր թեկնածություններ առաջադրել նաև 2004 թվականի ընտրություններում Յուշենկոյի հակառակորդ Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Վիկտոր Յանուկովիչը։ Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունները նախատեսված են հոկտեմբերի 25-ին։ Ամերիկյան հիպոթեքային վարկավորման հսկա Ֆրեդի Մակ ընկերության ֆինանսական տնօրենը ամենայն հավանականությամբ ինքնասպանություն է գործել։ Ֆերֆաքսի շրջանային ոստիկանությունը նշում է, որ 41-ամյա Դավիթ Քելերմանը հայտնաբերվել է կախված, նա ամենայն հավանականությամբ ինքնասպան է եղել, թեև առայժմ պարզ չէ, արդյոք այս քայլը կապ ունի Ֆրեդի Մակ ընկերության ֆինանսական խնդիրների հետ։ Եվրոպական երկրներում այսօր մեկնարկում են հայոց ցեղասպանության 94-րդ տարելիցի ոգեկոչման միջոցառումները, ինչպես տեղեկացնում է Հայդատի Եվրոպայի հանձնախմբի ատենապետ Հիլդա Չոբոյանը, հիշատակի արարողություններ եւ Թուրքիայի դեսպանատան դիմաց ցույցեր կկազմակերպվեն բազմաթիվ քաղաքներում։ Փարիզում, Լիոնում, Մարսելում, Լոնդոնում այսօր երիտասարդական կազմակերպությունների կողմից ցույց եւ մշակութային հուշ երեկոներ կկազմակերպվեն։ Ամստերդամում այսօր երեկոյան ցույց է նախատեսվում Թուրքիայի դեսպանատան ապրիլի 24-ին խորհրդարանի շենքի արջև։ Միջոցառումները կուղեկցվեն ջահերով երթով մեծ եղերնի հուշարձանների մոտ ծաղիկների զետեղումով։ Վրաստանի հայկական կազմակերպությունները այս տարի ապրիլի 24-ին նվիրված միջոցառումները որոշել են կազմակերպել անհամեմատ ավելի մեծ թափով քան նախորդ տարիներին։ Վրաստանի հայկական համագործակցության կենտրոնի տնօրեն Ալեքսանդր Օհանյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ միջոցառումների շարքը մեկնարկելու է մի քանի ժամից Թբիլիսի պետական համալսարանում։ Լուրերը կազմեց եւ կարդաց Անիտ Ադևոսյանը։ Այսօր տեսակետակումբ էին հյուրընկալվել Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության երիտասարդական թևի նախագահը, դաշնակցության և ժառանգության երիտասարդական միությունների անդամները։ Երիտասարդները կրկին խոսել են այն մասին, թե ապրիլի 24-ի իր ելույթում ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման կարտասանի արդյոք ցեղասպանություն բառը։ Նրանք անդրադարձել են նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին, ավական ու ընտրություններին, դրանցում երիտասարդների ներգրավվածությանը։ Նրանք հերթով երիտասարդներին վստահում են իրենց կուսակցությունների ավագ գործընկերները եւ այլն։ Ներկայացնում են Արինե Ղալեչյանը։
Երեկոյան Հայաստանի, Թուրքիայի եւ Շվեյցարիայի արտաքին գործերի նախարարությունները հայտարարություն են տարածել այն մասին, որ Հայաստանը եւ Թուրքիան երկու կողմերին գոհացնող կերպով համաձայնության են հանգել երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման համապարփակ շրջանակում։ Հայտարարության տեքստում նշված է, որ արդեն սահմանվել է ճանապարհային քարտեզ։ Այն, որ հայտարարությունում ճանապարհային քարտեզի մասին այլ մանրամասներ չկան, ժառանգություն կուսակցության երիտասարդական ակտիվի ղեկավար Դանիել Յոանիսյանը վտանգավոր է համարում։
Դա չի նշում ճանապարհային քարտեզը ինչ է ենթադրում։ Այն նշում է, որ շուրը նպատակահարմար է կողմերի համար, Հայաստանի եւ Թուրքիայի համար, բայց չի նշում, թե ինչ այն ենթադրում։ Այստեղ իհարկե մտավախություն կա, որ եթե չի նշում, կարող է եւ հայկական կողմը ինչ-որ զիջումներ է գնացել կամ դեռ գնալու է։
Երիտասարդներն անդրադարձան վերջերս ամենահաճախ քննարկվող հարցին, ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման ապրիլի 24-ի իր ելույթում կարտասանի արդյոք ցեղասպանություն բառը։ Ժառանգություն կուսակցության երիտասարդ ներկայացուցիչն ասաց, որ երբ մի քանի օր առաջ այդ թեմայով իրենք նամակ էին ներկայացրել Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատանը, այնտեղ նրանց պատասխանել են։
Դեսպանատանը մեզ պատասխանեցին, որ Օբամայի ճառում ցեղասպանություն բառի հնչեցում կամ չհնչեցումը կախված է միայն հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման շահից, այսինքն եթե ինքը չհնչեցնի նույնիսկ այդ բառը, դա մեզ ասցին դեսպանատանը։ Դա կլինի հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման սահմանի բացման շահերից։
Մամլում շրջանառվող լուրերի համաձայն ամերիկահայերը շուրջ 50,000 նամակ են ուղարկել ԱՄՆ նախագահին, որում էլ կոչ են անում նրան արտասանել ցեղասպանություն բառը։ Դաշնակցության երիտասարդական միության անդամ Հայկ Ասատրյանը կարծում է, որ հայ-թուրքական ներկաբանակցություններում Հայաստանը հայտնվել է պարտվողի կարգավիճակում։
Քանի որ տարաբնույթ մեկնաբանությունների տերիք տվեց, թե պաշտոնապես մենք նորից առանց նախապայմանների ենք ասում, բայց արդեն շատ երկրներ վելուցաբաններ են մեկնաբանություններն են գնում, որ կարող են զիջումների գնալ, թե պատմագետներ հանձնաժողով ստեղծելու, նույնիսկ արդեն Ղարաբաղյան հարցում Թուրքիան ամեն ձև փորձում է միջնորդի դերակատարում ստանձնել, որը նույնիսկ Օբաման ողջունեց, որոշ չափով նրանց դերակատարությունը խաղաղություն հաստատելու հարցում։ Գտնում ենք այս քաղաքականությունը շատ սխալ էր, պարտվեց եւ հիմա նորից վերադառնանք մեր նախորդ քաղաքականությանը, որ որտեգրել են 2-3 նախագահներ։ Ես ունեցի
Դաշնակցական երիտասարդը վստահ է, որ եթե հայ-թուրքական հարաբերությունները չքննարկվեին պաշտոնական բարձրատյաններում, Օբաման կարտասաներ ցեղասպանություն բառը։
Այս սիրախաղը Հայաստան-Թուրքիա պետական մակարդակով եթե չլիներ, հավանականությունը շատ ավելի մեծ կլիներ, որ կասվեր։ Այս պահին կարծում եմ կասվի, բայց սիրախաղի արդյունքում ոչինչ չի տուժել, մենք արդեն պարտվել ենք այդ սիրախաղի արդյունքում։
Կառասարակ հայ-թուրքական հարաբերություններին առնչվող ցանկացած բանակցություններում ու քննարկումներում երիտասարդների դերը կարևոր է, վստահ է Հայկ Ասատրյանը։
Այս վերջի զարգացումները նկատի ունենալով հայ-թուրքական հարաբերությունների տարբեր մեկնաբանությունները, որ առնում է գործազիջումներ լինեն հայկական կողմից, այդ դրանում կարևորվում է նաև հայաստանյան երիտասարդական կազմակերպությունների դիրքորոշումը, որ սա ոչ միայն ամերիկա հայերի, թուրք հայերի, այլ ամբողջ հայ երիտասարդությունը, մանավանդ հայաստանյան երիտասարդությունը պահանջատեր է եւ իրավունքներն է։
Երիտասարդ բանախոսներն անդրադարձան նաև Երևան քաղաքի ավականու ընտրություններում երիտասարդների ներգրավվածությանը եւ խոսեցին այն մասին, թե որքանով է լսելի երիտասարդ կուսակցականի ձայնը։ Բարգավաճ Հայաստան երիտասարդական միության ղեկավար Վահե Էնֆիաջյան։
Ավականու ընտրություններին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը եւս ցուցակումը հանդես եկել, որտեղ մեծ թիվ են կազմում երիտասարդ մարդիկ, ովքեր մասնակցել են ընտրություններին, նրանց մեծ մասը գիտությունների տեխնազուններ են, արդեն չնայած որ լինելով երիտասարդ հասցրել են իրենց կյանքում իրենց մասնագիտական դրած աշխատանքային բնագավառում բավականին ձեռքբերումներ ունենալ։ Մեր խոսքը եւ մեր ձայնը լսելի է թե ընդհանուր կուսակցության ղեկավար մարմնում, թե ընդհանուր կուսակցության ղեկավարներ մեծ ուշադրություն են դարձնում երիտասարդությանը եւ մեր կողմից նախաձեռնած նաս միջոցառումները եւ արձագանքները անպայման անպատասխան չեն մնում։
Դաշնակցական Հայկ Ասատրյանն ընդհանուր երիտասարդական կազմակերպությունների ու միությունների ծավալած գործունեությունը որակեց թույլ եւ անկազմակերպ։
Հայաստանյան երիտասարդությունը բավական ուշ հայաստանյան իշխանությունների մոտ չի ներգրավվում, այսինքն մեր երիտասարդության խոսքը դեռ այն մակարդակի չի, որտեղ երիտասարդությունը կազմակերպված չի, երիտասարդական կազմակերպությունները ըստիս բավական ուժեղ չեն։ Նույն ուսանողական խորհուրդներն են շատ թույլ վիճակում գտնվում եւ հասարակական կազմակերպությունները այդ 3000 երիտասարդական կազմակերպություններից երեւի 3-4-ն է իրականում, որ գոյություն ունի, մնացածը թղթի վրա են։ Լուրջ երիտասարդական կազմակերպություններ չկա, հիմնական ակտիվությունը մնում է քաղաքական կուսակցության երիտասարդական թևերին։
Շարունակություն կուսակցության երիտասարդական ակտիվի նախագահ Դանիել Իոնիսյանը կարծում է, որ հատկապես երիտասարդական ուսանողական կազմակերպություններն են пассив։
Ցավոք սրտի ուսխորհուրդները բավական пассив են, այսինքն ես վերջին 4-5 տարում չեմ կարող մտաբերել մի դեպք, երբ որևիցե պետական բուհի ուսանողական խորհուրդ որևիցե միջոցառում կազմակերպի ի հակառակ իշխանությունների կամքին, ցավոք սրտի։
Նղալաչյան, Մաքս Լիվերտ։ Ուշադրություն, բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին
www.azatutyun.am։ Մաքս Լիվերտի ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում
3w.azatutyun.am։ Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։ Մաքս Լիբերտին դեռ չի ավարտվել, մի քանի րոպեից մենք կրկին ձեզ կմիանանք։ Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Կանաչ կարմիր շորերս հակելեմ
ձեզ դրել եմ, կապել եմ, թաքուն, թաքուն, տնից փախել եմ, եկել եմ ձեր տան դիմաց կանգնել եմ, կանաչ կարմիր շորերս հակել եմ, խոնջա ողջաս դրել եմ, կապել եմ, թաքուն, թաքուն, տնից փախել եմ, եկել եմ ձեր տան դիմաց կանգնել եմ, գիշերով ձեր
Yes, sir.
Duel?
Մենք էլ։ Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում դու ընդունում ես Ազատության ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականի թողարկումը։ Իսկ հիմա անցնենք խոստացված թեմաներին։
Մանկականից գեղարվեստական, ալբոմային, գիտական ամեն ճյուղի գրականություն ներկայացված է։
Թուրքիայի ամբողջականությունը, սա ամենամեծ հայրենադավ քայլը կլինի, որ կարող է ուղղակի հայ մարդը պետությունը իրեն թույլ տալ։
Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը, լսենք առավել ուշագրավ նորությունները, որոնք կներկայացնի Անիտ Հադևոսյանը։
Իրությամբ տարապող մարդիկ նպաստում են գլոբալ տաքացմանը, գրում է The Daily Mail-ը։ Հրատարակությունը վկայակոչում է բրիտանացի գիտնականների հետազոտությունները, համաձայն որոնց գերմարդիկ ավելի շատ են մեքենավարում, ինչը ավելացնում է ածխաթթու գազի արտանետումը մթնոլորտ դառնալով կլիմայի տաքացման հիմնական պատճառներից մեկը։ Բացի այդ, մարդիկ, ովքեր տարապում են գիրությամբ, խոշոր եւ ջրավոր անասունների ավելի շատ միս են սպառում։ Օրինակ, մեթանը, որն արտադրում են կովերը, կազմում է այդ գազերի 20%-ը, ինչը եւ հանգեցնում է գլոբալ տաքացմանը։ Լուրջ տեխնածին աղետ կարող է տեղի ունենալ 2012 թվականի սեպտեմբերին, նման եզրահանգման է եկել Ամերիկյան Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի գիտական անձնակազմը, որը զբաղվում է արևի գործողությունների ուսումնասիրությամբ, այս մասին հաղորդում է Իտարտասը։ Նրանց կարծիքով 2012 թվականի սեպտեմբերին երկիր մոլորակի վրա կարող է թափվել այսպես կոչված իդեալական արևային էլեկտրամագնիսական փոթորիկ, հզոր միջուկային պայթյունների հետևանքով մեր երկրի վրա առաջացած իոնացված մասնիկների հոսքը, որը հոսում է արևային պսակից անընդհատ գրոհում է երկիր մոլորակը, սակայն երկրագնդի մթնոլորտը եւ մագնիսական դարձը մեծամասամբ արդյունավետորեն պաշտպանում են, նշել են գիտնականները։ Բում 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 Լուրերը կազմեց ու կարդաց Անին։
Ապրիլի 23-ը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից հրճակվել է գրքի եւ հեղինակային իրավունքի համաշխարհային օր։ Մշակույթի նախարարության նախաձեռնությամբ անցկացվում է գրքի հեղինակային իրավունքի օր հանրապետական տոնը։ Day I look so incredible. Everything I do is a miracle. Միջոցառումներն ընդգրկում են գրքի վերնիսաժ ցուցահանդեսը, կլոր սեղան, գրողների արձանների բարեկարգում, գրքերի նվիրատվություններ, իսկ երեկոյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում նախատեսված է տոնական համերգ։ Մանրամասները ներկայացնում են Անես Սահակյանը։ I just won the championship. 1616 թվականի ապրիլի 23-ը աշխարհահռչակ գրողներ Սերվանտեսի եւ Շեքսպիրի մահվան օրն է։ Այսօրը նաեւ մի շարք այլ գրողների ծննդյան եւ մահվան օրն է։ Պատահական չէ, որ հենց ապրիլի 23-ն է հայտարարվել գրքի եւ հեղինակային իրավունքի համաշխարհային օր։ Այսօր բազմաթիվ երկրներում, Ավստրալիայից մինչև Մեքսիկա, անցկացվում են տարբեր միջոցառումներ, քննարկումներ, սեմինարներ եւ գրքի ցուցահանդես վաճառքներ, նվիրված ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հայտարարած գրքի եւ հեղինակային իրավունքի միջազգային օրվան։ Հեղինակային իրավունքը Հայաստանում Մշակույթի նախարարության հրատարակչական գործի գործակալության պետ Էդվարդ Միլիտոնյանը կարծում է, որ Հայաստանում հրատարակչական գործում հեղինակային իրավունքի ոտնահարում կա, բայց լուրջ հոգս չէ։
Իհարկե, ամեն հրատարակչություն ինքն է հետապնդում իր իրավունքները պաշտպանելը, ովքեր խեղաթյուրում են, այնպես որ ամեն հրատարակիչ ինքը իր դատը պաշտպանողն է, բայց ընդհանուր մեր բնագավառում իհարկե բոլորս էլ պայքարում ենք պետական միջոցներով եւ նաեւ նրանք իրենց սեփական դրադեմը առնելու, բայց մեր պետական հրատարակած գրքերը իրենք այդպիսի հոգս պրոբլեմ չունեն։
Այսօր մշակույթի նախարարությունը մի շարք միջոցառումներ է կազմակերպել գրքի եւ հեղինակային իրավունքի միջազգային օրվա կապակցությամբ, որոնք սկսվեցին Արամ Խաչատրյան համերգասրահի նախասրահից, որտեղ հավաքվել էին մոտ 30 հրատարակչություններ, բերելով ցուցահանդես վաճառքի իրենց վերջին տարիների հրատարակած գրականությունը։
Նրանք ներկայացրել են եւ պետական պատվերով հրատարակած գրքերը եւ իրենց միջոցներով հրատարակած գրքերը, այնպես որ մանկականից գեղարվեստական, ալբոմային, գիտական ամեն ճյուղի գրականություն ներկայացված է։
Մշակույթի նախարարության ներկայացուցիչը ցուցահանդեսի այցելուների ուշադրությունը հրավիրում էր գրքերի տպագրության որակի վրա։
Դուք ունեք տանը գրքեր Սովետ Միության օրոք հրատարակած, մտովի համեմատեք այսօր հրատարակած գրքերի հետ, ի՞նչ տեսակետից, տեխնիկական որակը, մեքենաները տպագրական, ավելի իհարկե ժամանակակից են, տպագրական գործի մեջ հմուտ վարպետներ կան, այնպես որ ժամանակ առաջ է ընթանում եւ բնականաբար պիտի որակը բարձրանա։
Մաքս Լիբերտին զրուցեց ցուցահանդեսին եկած ամենաառաջին եւ ամենափոքր այցելուի հետ։
Կարդալ գիտես։
Այո։ Ինչ որ ուզում եմ կարդում եմ։ Հələ ոչ մի բան չեմ կարդացել, որտեվ մենք երեք ենք բոլոր տարերը անցել։
Վերջի տարը որն էր գնացած։
Եվ գիրք եմ նայելու։
Գնելու եմ քեզ համար։
Չգիտեմ։
Բայց ուզում ես որ քեզ համար գիրք։
Չէ։ Որտեվ շատ ունեմ։
Շատ գրքեր ունես։
Հա։ Վիլյամ Ստարոյան, Բուրատինոն, Թումանյան հեքիաթները։
Վերադառնանք հեղինակային իրավունքին, զրուցացինք նաև հրատարակիչների հետ։ Edit Print հրատարակչության նախագահ Մկրտիչ Կարապետյան։
Կոպիրայթի խնդիր, գիտեք, ես որտեղ բոլոր էսպեր գրքերը կոպիրայթը պայմանագիր եմ կապում հեղինակների հետ, ասես բոլոր գրքերը իմ գրքերն են, եթե որից է մեկը կոպիրայթ խախտի, իմ կոպիրայթն են խախտել։
Հրատարակչի հեղինակային իրավունքը երբեմն խախտվում է, բայց նշում է, որ եթե ունենան ճիշտ գնային քաղաքականություն, գրքերը վաճառեն մատչելի գնով անօրինական գործունեությամբ զբաղվողին, ձեռք չի տա տպել եւ անօրինական վաճառքի հանել գիրքը։
Գիտեք, կոպիրայթը կոպիտասը մեկ-մեկ խախտում են, որոշ, ասենք, քանի որ մեր քաղաքացիական մի մասը բավական լավ է վաճառվում, ասենք ու չասե մոնոպոլ ուղակի այն ձևի գրականությունը, որը մեր հեղինակներն են ստեղծել, ու ասենք կան ոչ բարեխիղճ, այսպես ասենք, որոշ տպարաններ եւ այլը, որ որոշ քանակով ինչ-որ տպում են շատ վատ որակով, անում են էլի պատահումը, բայց չի ասի, որ շատ շատ։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի
54-40-47 Մաքս Լիբերտին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերտի
ներքին համարն է 1260։ Այսօր ուրբաթակումբի հյուրն էր հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հասարակական կազմակերպության նախագահ Սամվել Կարապետյանը, ով կրկին իր անհանգստությունը հնչեցրեց արևմտյան Հայաստանի հուշարձանների ճակատագրի վերաբերյալ։ Նա անդրադարձել է հուշարձանների ներկայիս վիճակին, նրան, թե ինչպես են վերաբերում դրանց թուրքերը եւ վերջապես թե ինչ կլինի հուշարձանների հետ, եթե խոսակցությունները հայ-թուրքական սահմանի բացման մասին ի վերջո իրականություն դառնան։ Ասուլիսին ներկայ եղել Սեդա Պապոյանը։
Սահմանը փակ է ոչ թե Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջեւ, այլ Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանի, պնդում է հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հասարակական կազմակերպության նախագահ Սամվել Կարապետյանը եւ գոչի անում արևմտյան Հայաստանը երբեք չանվանել Թուրքիայի արևելյան շրջաններ։
Եթե մենք մեր հայ պապերի հայրենիքը, մեր բնորանը, մենք այդ երկրի բնիկն ենք, միակն ենք բնիկ այդ երկրի։ Եթե բնիկ իրեն թույլ կտա ասելու Թուրքիայի հետ սահմանը բացի, Սա արդեն ցույց է տալիս, թե ազգային ճանաչողության պատկանելության իմաստով ինչքան ընկած վիճակում
է։ Ավել Կարապետյանը տարիներ շարունակ ուսումնասիրում է արևելյան Անատոլիայի տարածքում դեռ պահպանված հայկական հուշարձանները, որոնք այդ բնակավայրերում նույնքան խիտ են, որքան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մասնագետը բացատրում է, սակայն, որ ի տարբերություն, ասենք, 30 տարի առաջվա լուսանկարների, հուշարձաններից շատերն այսօր կամ խիստ վնասված են, կամ ընդհանրապես ոչնչացված։ Հատկապես մեծ վնաս են կրել պաշտամունքային կառույցները, փոխարեն ավելի լավ են պահպանվել հայերի կառուցած կամուրջներն ու աղբյուրները։
Շատ ավելի գթարատ են հանդես եկել թուրքական իշխանությունները հայերի կառուցած կամուրջների աղբյուրների նկատմամբ։ Օրինակ կամուրջները բավարարվել են շինարական արձանագրությունները քերելով, բայց կամուրջը չեն քանդել, չեն պայթեցրել ինչպես եկեղեցիներ։ Նույն աղբյուրները, աղբյուրներից մինչև հիմա իրենց ծառավն են հագեցնում հայերի շինած աղբյուրներից, բայց բարեխղճորեն ոչնչացրել են հայերեն արձանագրությունները։ Պարտաճանաչ։
Սամվել Կարապետյանը պատմեց, որ հայկական հուշարձանների նկատմամբ թուրքական իշխանությունների վերաբերմունքը կտրուկ փոխվել է դեպի Եվրոպա ճանապարհ հարթելու արդիվ։
Արդեն 1990-ականների կեսերից հետո մի շարժում նկատվեց, որ շատ տարբեր էր այդ պետության ընդամենը մի երկու տասնամյակ առաջ վարած քաղաքականությունից։ Դեպի Եվրոպա, Եվրոխորհուրդ, Եվրոմիություն, չեմ ասում, մերձեցումը թելադրում էր, որ ինքը պետք է գոնե Եվրոպայի աչքի առաջ ցույց տա, որ իսկապես իրավունք ունի վաստակել այդ իրավունքը բոլոր ազգերի մշակույթների հանդեպ իր կեցվածքով։
Թուրքական իշխանությունները սկսեցին վերականգնել իրենց իսկ վնասած հուշարձանները, պատմում է Սամվել Կարապետյանը, սակայն սկսեցին վարել այլափոխման քաղաքականություն։ Նման վառ օրինակ է Անիի զինանշանը վերականգնելու պատմությունը, որի եւ լուսանկարը եւ նկարագրությունը պահպանված են գրականության մեջ։
Խաչն է, խաչի վրա հովազի քանդակն է, այսինքն հովազի քանդակ ինքը խորհրդանշում է քաղաքի զինանշանն է, իսկ խաչը պահապանն է քաղաքի։ Ուրեմն վերականգնել են, խաչը գոյություն չունի։ Եվ բացի դա, պարզ ուղանկյան մեջ են վերցրել, ուղանկյունաձև մի շրջանակի մեջ է հիմա այդ հովազի քանդակը, միջդեռ ուղանկյունաձև չէր, այլ վերևում ելուստուն էր։ Այսինքն վերականգնման տարական նորմերը, գիտական վերականգնման տարական նորմերը չի հարգած, չի պահպանած։
Այդուհանդերձ Սամվել Կարապետյանը գոհ է օրինակ Աղթամարի Սուրբ Խաչի եկեղեցու վերականգնման աշխատանքներից, որոնք ավարտվել են միայն մասնակիցներով։ Ըստ նրա գերադասելի է անգամ, երբ եկեղեցին մսկիթի են վերածում ու պահպանում, բայց ոչ ոչնչացնում։
Մասնավոր թերություններ կան, բայց այդ թերությունները կարելի ասել տանելի են, աշխատ կարելի է ավելի ճիշտ անել որոշ դրվագների մեջ, բայց դրանք ընդհանուր առմամբ ներելի են եւ տանելի են, կարծում եմ, որովհետեւ ի վերջո հուշարձանը փրկվեց, որտեղ արդեն ջրի ներգործությունը իսկապես վտանգավոր չափեր էր ընդունել, եւ ներսում որմնանկարները ամեն քայքայման վտանգի մեջ էին։ Հիմա Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցին ապահովվեց։
Սակայն հայ-թուրքական հարաբերությունների մերօրյա զարգացումների համատեքստում Թուրքիայի տարածքի հայկական հուշարձանների մասին խոսելիս Սամվել Կարապետյանը չի նշում Թուրքիայի որևէ պարտավորություն, եւ թուրքերի կամ քրդերի հետ հարաբերություններ պարզելուց առաջ առաջարկում է, որ ինքներս դեռ միմյանց հետ լեզու գտնենք։
Եթե մենք վերջնականապես ուրացել ենք մեր նախների հիշատակը, եթե մենք վաղը կեղծ ծաղիկներ պիտի գնանք, դնենք ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, կարող ենք եւ ճանաչել Թուրքիայի ամբողջական ամբողջականությունը, սա ամենամեծ հայրենադավ քայլը կլինի, որ կարող է ուղղակի հայ մարդը, հայ պետությունը իրեն թույլ տալ։ Ես կարծում եմ Թուրքիան ընդհանրապես պարտավորություն չունի։ Մենք ունենք պարտք։ Եթե մենք մեր պարտքը գիտակցում ենք, գուցե կարող ենք հասնել նրան, որ Թուրքիան ունենա պարտավորություն, բայց մենք պարտքի գիտակցումը չունենք, որ մենք պարտքի գիտակցությամբ պետք է թելադրենք իրենց պարտավորությունները։
Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտին դեռ չի ավարտվել, մի քանի րոպեից մենք կրկին ձեզ կմիանանք։
Ես
դու
Ես էլ
դու էլ
Մենք էլ
եւ դուք
Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում դու ընդդրում ես ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականի թողարկումը։ Իսկ հիմա անցնենք խոստացված թեմաներին։
Կարող ես հաշվել մի 10 հոգի, կարքին, պրոֆեսիոնալ մոդելներ։
Հիմա գերը գեղեցիկ չի համարվում, տարբեր է գեղեցիկի նկատմամբ մարդկանց մոտեցումները մարդ։
ամրապոտիները Մաքս Լիբերտին է եթերում։
Նսում 60-90 մոդել լինելու առաջին նախապայմանն է, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում։ Սակայն եթե այս չափանիշներին համապատասխանող ու բնագավառում փորձ ունեցող աղջիկներն արտասահմանյան մի շարք երկրներում բավական մեծ գումարներ են աշխատում, ապա մեր մոդելները դրա մասին միայն կարող են երազել։ Ցուցադրությունների մասնակցելը, որոնք այնքան էլ հաճախ չեն լինում, արդեն իսկ մեծ ձեռքբերում կարելի է համարել։ Ըստ մոդելների եւ դիզայներների, մոդելային բիզնեսը Հայաստանում մեղմ ասած թույլ է զարգացած։ Թեմային անդրադարձել է Անի Թադևոսյանը։
Այս մի տարի է երևի արդեն ոչ մի լուրջ միջոցառում չի կազմակերպվել, ասենք լավ պակաս որ լիներ։ Մենք էլ հաճույք ստանանք մեր աշխատանքից, ասենք ոնց որ գնալով ենք հոգնում ենք էլի։
Փաստորեն, ինչպես բազմաթիվ այլ ոլորտներում, մոդելային կարիերայում ևս հաստատվելը Հայաստանում հեշտ գործ չէ։ 22-ամյա Լիլիթ արդեն 8 տարի է ինչ մոդել է, մասնակցում է տարբեր ցուցադրությունների, եթե իհարկե այդպիսիք լինում են, ասում են։ Լիլիթն ասում է, որ վերջին շրջանում շատացել են մոդել դառնալ ցանկացող աղջիկները, սակայն մոդել լինելը բավական լուրջ մասնագիտություն է, մասնագիտություն, որի համար բացի անթերի կառուցվածք ունենալուց պետք է նաև մի շարք հմտությունների տիրապետել։
Մեր մոտ չկա, ուղղակի չկա, շատ ցավոք, բայց չկա։ Կարող ես հաշվել մի 10 հոգի, կարքին պրոֆեսիոնալ մոդելներ, որ իրոք կան 10 հոգի, բայց որ գտնես լիքնեն մոդել լինել հասկացությունը շատ շատերի մոտ տարբեր ձև է ասոցացվում, բայց մոդել այն չի էլի, որ ունես սիրուն ասած մռութիկ, դու կարաս բեմի վրա, քեզ լավ ցույց տաս, չէ։ Մոդել պետք է ունենա համաչափ մարմին, գծված մարմին, այսպես ասած, ու կարողանա իրան ցույց տալ։
Ըստ Լիլիթի, Հայաստանում մոդելային բիզնեսը հեռու է պրոֆեսիոնալ լինելուց։ Այսօր բազմաթիվ աղջիկներ, ովքեր պոտենցիալ հնարավորություն ունեն մոդել լինելու, չեն օգտվում այդ հնարավորությունից, քանի որ չեն կազմակերպում ցուցադրություններ, զգեստների խանութները ձգտում են իրենց հագուստը ներկայացնել ճանաչվածների միջոցով, չկան համապատասխան լավ դպրոցներ մոդելների համար, որոնք եւ շուկայում կներկայացնեն իրենց պատրաստած պրոֆեսիոնալ մոդելներին, նշում է Լիլիթը։ Հարցին, թե ըստ նրա ինչ է պետք այս ոլորտում փոփոխություններ անելու համար, նա պատասխանեց.
Այսինքն բոլորին, որ հավաքեն հիմնական սաստավին, ու ոչ թե կոնտրակտով աշխատեն մի տարի, հետո տարին նրան մասը, չէ՞, մշտական իրանց ուշադրություն դարձնեն, ուղարկեն տարբեր երկրներ։ Շատ լավ կլիներ, որ ասենք բոլորին հավաքեին, ինչ որ ստեղծվեր մի հատ ստուդիա, բոլորի համար բոլորին մշակեին այնտեղ։
Զրուցել եմ նաև սկսնակ մոդել Արմինեի հետ, նա 3 տարի է ինչ այս ոլորտում է, իսկ որպես մոդել հանդես է գալիս վերջին 1 տարվա ընթացքում։ Երիտասարդ սկսնակ մոդելի համար իրոք որ շատ դժվար է, քանի որ բոլորը հրաժարվում են քեզ հետ համագործակցել։ Կան մի քանի հայտնիներ, ում գիտի հասարակությունը եւ գիտեն ռեժիսորները, ու ասենք գովազդը պատրաստողները արդեն չեն էլ փորձում գովազդում նկարահանել նոր սկսնակ մոդելի։ Ինձ հետ անգամ պատահել է, առաջարկել են նկարահանվել ֆիլմում, իսկ հետո հրաժարվել են վճարելուց, պարզաբանելով, որ սկսնակ եմ ու դեռ մի բան էլ ես պիտի գող լինեմ, որ խաղացի տվյալ ֆիլմի մի դրվագում, պատմում է Արմինեն։
Նրանում է դժվար, որ եթե այդ բնագավառում այդքան փորձ չես ունենում, շատ նոր ես, քեզ դեռ պետք է ճանաչեն, ասենք ոչ բոլոր ռեժիսորները կամ ժուրնալներն են համաձայնում քո հետ համագործակցել։ Հիմնականում գերադասում են ավելի ծանոթ եւ ավելի իրենց ծանոթ եւ ժողովրդին, հանրությանը ծանոթ մոդելների հետ համագործակցեն, դա համար խնդիր է առաջանում։
Թե
Թե Լիլիթը եւ թե Արմինեն պնդեցին, որ հայաստանյան պայմաններում մոդել լինելը առնվազն կարող է հոբի լինել։ Եթե համաշխարհային մակարդակով հանրահայտ մոդելները մեղմ ասած հարուստ են, ապա մեզ մոտ պատկերը բոլորովին այլ է, ասում են նրանք։ Լիլիթն իր մասնագիտությամբ մանկավարժ է, իսկ Արմինեն տնտեսագետ է ու աշխատում է բանկում։ Մեզ համար պարզ դարձավ, որ մոդել լինելով չենք կարող վաստակել, ասացին նրանք։
Դա չի կարող լինի մասնագիտություն։ Եթե լինի, ոնց որ արտասահմանում են ճանաչված մոդելները զբաղվում, բնականաբար այնտեղ հրաշք է, այնտեղ ես էլ կերազեմ, այնտեղ կնայ ու այնտեղ մշտական աշխատեի։ Չկա, ոչ մի լուրջ աշխատանք չի լինի։
Տնտեսագետը մասնագիտությամբ բանկային համակարգում եմ աշխատում, ցածքում հասկացա, որ դրանով չես կարող աշխատել ինչ որ նորմալ գումար մեր հայաստանյան պայմաններում, ասենք Միացյալ Նահանգների, չի, որ ինչ որ գովազդի համար քեզ միլիոնավոր դոլարն է կամ զուտ, ասենք մի 6000-7000 դոլար չես աշխատի, կաշխատես 5-10, մաքսիմում 30000 դրամ, դա չի լինում ամեն օր, դա լինում է տարվա մեջ մի քանի անգամ։ Իսկ ցենց ունենում ես մշտական աշխատանք, դա էլ կողքից որպես հոբի ընդհանրապես։
Իհարկե հետաքրքիր է լսել նաև մոդելավորող դիզայների կարծիքը, քանի որ մոդելի և մոդելավորողի աշխատանքը իհարկե փոխկապակցված են։ Մոդելավորող դիզայներ Արան Նիկոլյանի կարծիքով բավական չէ այն, որ մոդելը լինի միայն գեղեցիկ, նա պետք է կարողանա տարբեր կերպարներ ներկայացնել։ Ես ցուցադրություններ էի կազմակերպում եւ ինձ հարկավոր էին 30 տարբեր կերպարներ ներկայացնող աղջիկներ։ Ես մի կերպ կարողացա գտնել 15-ին, պատմում են։
Տեղի մոդելներին իսկումա պակ, ասում ավելի շատ խորս աշխատանքային ու իրանց, այսպես ասած, կրթվածությունը, որտեղ չեն կրթվում որպես մոդել, ուղղակի մենակ քայլելով չեն կարող լինել մոդել, կերպարային պետք է լինես ու փորձես ամեն ոճի մեջ քեզ կանաս մատուցել, ոնց որ ասացի, ու այդտեղ այդ կերպարանությունը չկա, շատ քիչ է, ու հագուստները ներկայացնելու շատ մոդելներ ներկայացնում, ոչ թե հագուստը իրան։
Խոսում ենք միայն կին մոդելներից, իսկ կան արդյոք տղամարդ մոդելներ հայ իրականությունում, հարցին պատասխանում է Արամ Նիկոլյանը։
Կարելի է չքննարկել, որտեղ 1-2 են, որ կարող են համարվել մոդել, ու չգիտեմ, երևի հայկական մենտալիտետն է խանգարում, որ չկան այդպեսի տղամարդ։
Լավ, ի վերջո ի՞նչն է պատճառը, որ Հայաստանում չկան պրոֆեսիոնալ մոդելներ։ Արամ Նիկոլյանն ասում է, որ պրոֆեսիոնալ մոդելներ ունենալու համար նախ հայ դիզայներները տարին առնվազն 2 անգամ պետք է ներկայացնեն իրենց նոր հավաքածուները։ Այդ ժամանակ իհարկե պահանջարկ կառաջանա պրոֆեսիոնալ մոդելների, եւ հուսով եմ, որ պահանջարկի արդյունքում կստեղծվեն համապատասխան դպրոցներ, որոնք կկարողանան պատրաստել իրենց գործում հմուտ մոդելներ։ Իհարկե այս ամենը կապված է մեծ գումարների հետ, ասում է նա։
Կանալ չի զարգացած, որտեղ չկա մոդելային կամպանիա, որ լուրջ աշխատի ունենա շահույթ, քանի որ մի քիչ թեթև արտասահմանվերից է գալիս, այդքան զարգացած չի Հայաստանում, այդ իրար հաջորդող տնտեսները, ու կան աղջիկներ, ովքեր ունեն ինչ-որ մի քիչ տվյալներ, որ կարող են աշխատել մոդել, իսկ պրոֆեսիոնալ մոդել այդպիսին ասված Հայաստանում գործում չունի, որտեղ մոդելը ինքը մի քիչ բարդ մասնագիտությունը այդքան հեշտ չի, ինչքան որ պատկերացնում են հայ աղջիկները, ու չեմ կարծում, որ ունենալով ասենք լավ արտակին, ուրեմն կարա լինի այդ մոդել։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Գեղեցկությունը չի կարելի որոշել, ոչ էլ գեղեցիկը։ Ամեն ինչ գեղեցիկ է, ամեն ինչի մեջ գեղեցկություն կա, ամեն ինչ։
Եթե այդ երևույթից դու դրական ինչ-որ էմոցիաներ ես ստանում, անպայման նշանակում, որ դա գեղեցիկ է։
Գեղեցկությունը
Գեղեցկությունը առաջի հերթին մարդու ինտելեկտն է, գիտելիքները, պահվածքը, կուլտուրան, այդ ամեն ինչը։ Եվ չի խանգարի նաև արտաքին գեղեցկությունը, բայց առաջի հերթին մարդու ինտելեկտը և գիտելիքները։
Քայլվածքը, խոսքը, շարժուձևը, առաջին հերթին աչքերը, եթե աչքերը ասենք գրավիչ են, դա է գեղեցկությունը։
Նախընտրում եմ հոգևոր գեղեցկությունը, այսինքն ներքին գեղեցկությունը։
Ճաշակին ընկեր չկա,
սս բարերով դժվար է բացատրել։
Նայում ես, ես գրավում ա գեղեցկը։
Ով սիրում, սիրում, ինչու մոտեցա, սրտիս գաղտնիքը, ինչու իմացա։
Գեղեցկի հարցի ամենապրոբլեմատիկ հարցերից մեկն է։
Չգիտեմ, գրված չափանիշներ կան։
Չեմ կարող ասել, թե կարելի է ինչ-որ չափանիշներ։ Ամեն ինչի մեջ է կարելի գտնել գեղեցիկ եւ տգեղ։
Դեքին դժվար երևի քեշը լինի։ Բոլորն իրան չափով գեղեցիկ են։
Ին հռոմեացիք համարում էին գեղեցիկ, ավելի գեր կանանց, իսկ հիմա գերը գեղեցիկ չի համարվում, տարբեր է գեղեցիկի նկատմամբ մարդկանց մտածումները, մարդկա իր համար գեղեցիկը գերն է, մարդկա ավելի նիհար աղջիկը,
աշկերտ է, սև լինում, մազերը երկար է, լսել հայույի։
Բոյով երևի 969-ը շատ չափսեր է։ Ուժի ավելի շատ սիրում են շպարել, քան այլ ազգերը։
3-4 տարի առաջ մեր հայ աղջիկները շատ-շատ էին շպարվում, այսինքն այդ շպարը շատ էր դրվում ու շատ անճաշակ կերպով, իսկ հիմա արդեն մի քիչ կոսմետիկ է հարդարանքը քչացել են եւ ավելի որակով ու ավելի գեղեցիկ ձևով են մատուցում։
Ես չեմ սիրում շպարը ընդհանրապես։
Max Liberty, այստեղ խոսում եք երազանքների ու խոհերի մասին։ Մտածենք ու գործենք միասին։ Միացիր մեզ, Չուշանաս։
Ավարտվեց Max Liberty-ն, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ամեն օր ժամը 16-ին Max Liberty-ն իր աշխատանքը սկսում է Երևան FM-ի եթերում, իսկ ժամը 20-ին արձագանքի։ Max Liberty-ականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Մեր ներքին համարն ամփոփող է 1260։ Ձեզ հետ է Լաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Tower 1 3 2 1.
Yes.
Du?
Yes, el.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք